Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reîntâlnim din nou. Vorbim astăzi tot despre Evanghelia de la Matei, capitolul 27, capitolul patimilor Mântuitorului. După cum știți, ieri am vorbit despre încercarea disperată. Știu că mulți dintre voi ați avut sau aveți încă o imagine destul de aspră, destul de nepotrivită, destul de împotrivitoare față de Pilat. Și este o anumită dreptate în a avea imaginea asta, dar totuși putem spune că Pilat a încercat să-l elibereze pe Hristos. La început a făcut eforturi de a-l elibera, poate că nu toate. Risca o revoltă populară, risca minimală la nivelul Ierusalimului, risca relațiile rupte cu mai mari preoților, risca șoapte și plângeri la Roma din partea evreilor, își risca scaunul lui, dar ar fi putut să-l salveze pe Mântuitorul. Totuși, chiar dacă noi îl acuzăm, deși nu avem niciun drept să-l acuzăm, pentru că nu știu dintre noi care dintre noi, în afară de Sfinții și de oamenii lui Dumnezeu, își pun în pericol viața personală, particulară. A cădea din grațiile cezarului însemna de multe ori exilul, însemna pur și simplu ori rechemarea înapoi și mutarea pe o funcție mult mai mică, ori căderea cu totul din grațiile cezarului, încât era exilat undeva cu întreaga familie și toate proprietățile ți erau luate de imperiu, puteau să însemne foarte multe lucruri grave, putea să însemne până la condamnarea și chiar executarea, în cazul în care aceste plângeri despre procurator s-ar fi mulțit și ar fi fost mai multe dovezi din mai multe părți. Deci Pilat putea să se opună asumându-și un pericol imens, mai ales că ei au folosit o formulă foarte tare, adică dacă nu îl arestezi, dacă nu îl condamni pe acesta, dacă nu îl condamni la moarte, noi vom spune cezarului că nu ești un prieten al cezarului, pentru că acesta s-a numit împărat, ceea ce era legi majestate în imperiu și era pedepsită cu moartea, ca oricine se numește împărat și se socotește cel puțin asemenea cezarului, dacă nu chiar mai mult, este condamnat la moarte. Așa încât cu această veste s-ar fi dus ei la Roma, mai mari preoților și cărturarii și farisei, cu această veste, cu această acuzație. Procuratorul pe care ne-a lăsat nouă n-a vrut să-și facă treaba sa așa cum se cuvine, a fost un laș, a fost un... De fapt, îți este împotrivitor. Noi am adus în mâinile lui, adus de noi, găsit de noi, aduna mulțimile, îndemna poporul să nu-și plătească taxele, se socotea împărat, deci ți era un potrivnic pe față, ție cezarule, și noi l-am arestat, noi l-am judecat, noi după legile noastre evreiești l-am socotit vrednic de moarte, l-am adus în mâinile procuratorului, care este singurul care poate să ia o asemenea hotărâre, și procuratorul nu numai că nu ne-a felicitat, nu s-a bucurat că noi am făcut treaba de bun cetățenia Imperiului, ci i-a găsit motive să-l găsească nevinovat, să-l elibereze și pe noi să ne rușineze în fața poporului. Cu asemenea informații și cu asemenea plângere ar fi venit mai mari preoților la Roma și cu siguranță asemenea acuze ar fi fost destul de grele împotriva lui bietului Pilat. El se pare că a și fost, de altfel, mai târziu, cam nu știu, nu mai știu dacă 6 sau 7 ani după acest eveniment, oricum scos și nu țin minte dacă a exilat sau nu, după ultimele descoperiri arheologice și istorice, Pilat ar fi fost exilat, ar fi căzut din grațiile cezarului, oricum, după 7-8 ani după acest moment. Probabil că s-ar fi întâmplat lucrul ăsta mult mai repede dacă Hristos, dacă el ar fi încercat să-l salveze pe Hristos. Dar vă dați seama ce să presupunem că el ar făcut acest efort nebunesc din perspectiva lumii în vremea aceea, ar fi luat această hotărâre de a-l elibera cu orice risc și de a-i ține partea Mântuitorului. Și probabil că într-un an sau cel mult doi, dar poate mai puțin, ar fi fost dat afară de imperator, de cezar și declarat, eu știu, poate chiar exilat. Dar gândiți-vă cum ar fi rămas în istoria lumii un asemenea om, cât de cinstit ar fi fost acum, ce chip al oricărui dregător, oricărui rege, oricărui stăpânitor, oricărui judecător, oricărui ce protector al aplicării legii, așa cum se cuvine, am fi avut acum, ce om al lui Dumnezeu, cât de mult s-ar fi îndestulat sfântul lui de prezența lui Dumnezeu, de bucuria că l-a susținut pe Dumnezeu, l-a prețuit pe Dumnezeu, și așa, eu asta vă îndemn, și așa Pilat s-a străduit oricum și aș vrea să nu-l judecăm și să nu-l privim ca pe un fricos sau temător, pentru că nu știu care dintre noi și-ar periclita vreodată casa, familia, poziția socială, prietenii, relațiile, tot, averile, tot, pentru un om oarecare care îi se aduce în față. Și știți bine, profesorii știu bine că au fost nevoiți să încalce în picioare dreptatea de multe ori pentru intervențiile colegilor care au insistat că un student sau un elev trebuie să treacă sau trebuie să nu treacă. Și știți că ați cedat până la urmă pentru că nu vă puteați permite să intrați în război cu tot sistemul și cu toți colegii și să le câștigați ura și disprețul tuturor. Câți angajați ai administrației locale sau centrale sau în toate instituțiile de forță, de la poliție până la jandarmerie și de la armată până la, eu știu, oriunde, la SIE sau SRI, n-au fost nevoiți să facă compromisuri foarte urâte, foarte urâte, și să-și treacă peste conștiința lor și peste prietenia cu cineva, să renunțe la prietenia cu cineva, să fie nevoit să spună cuvinte împotriva celuia tocmai ca să iasă el, să rămână el în continuare în serviciu. Majoritatea dintre noi, nu cred că poate să se laude cineva decât rari, unul la 1000 de oameni care poate să spună că de dragul unui om, mai ales că aici era vorba de un om atât de necăjit, un om atât de disprețuit, de un om atât de al nimănui, străinul, un străin a fost adus la Pilat, un oarecare din Galileea, un om care, chiar dacă de care se vorbise înainte că este profet și că mulțimile îl urmau, acum nu mai urma nimeni, acum avea împotriva lui toată autoritatea iudaică, începând de la cea politică până la cea religioasă, avea împotrivă, iată, chiar și mulțimile care strigau și scandau la ușile și la ferestrele lui Pilat. Deci cine și-ar putea abandona cu ușurință comoditatea, viața, liniștea lui, serviciul pe care și s-a ostenit să urce treaptă cu treaptă ani de zile, salariul lui pentru care s-a ostenit și muncește, familia lui, cine ar putea să spună că poate oricând, pentru cel mai necăjit dintre oameni, pentru ultimul, pentru cel nebăgat în seamă, pentru cel împotriva căruia toată societatea huiduie și urlă, e în stare să accepte orice persecuție și orice minciuni șoptite la urechile mai marilor, care vor duce după aceea la excluderea lui, la bajocorirea lui, la coborârea lui în ochii poporului, în ochii oamenilor. Cine ar putea să spună asta? Sunt rare, ce oameni, rare, atât de rari. Și dar eu zic că dacă sunt foarte rari și sunt puțini acești oameni, dintre cei care mai rămân, dintre cei care poate că nu-și riscă chiar serviciu, dar fac foarte mult, nu-și riscă chiar familia, nu-și riscă chiar libertatea, dar totuși fac foarte mult, cu multă îndrăzneală, merg până la limită, încercând, străduindu-se, între aceștia Pilat este la un loc de frunte. El nu și-a riscat complet viața și familia și libertatea și, proprietățile și numele, nu și-l-a riscat complet, dar s-a apropiat periculos de mult de acest risc și și a încercat disperat, cu toată puterea minții lui, cu toată puterea experienței lui, să le libereze pe Hristos. Ceea ce cred că foarte puțini dintre noi pot să spună. Noi nu numai că nu ne-am periclitat viața și serviciul și familia pentru cineva, un oarecare, de mai ales un oarecare, un disprețuit, un bajocorit, un pus la zid, cum era Hristos atunci. Deci nu numai că nu ne-am periclitat viața și familia și serviciul pentru un om și comoditatea noastră, dar pentru că, gândiți-vă, Pilat totuși socotea că e un om. Bineînțeles că toate veștile care veneau despre el sau ce se striga despre el sau ceea ce a transmis soția lui l-au înfricoșat și mai tare, dar adică i-au dat de înțeles că totuși nu e chiar un om obișnuit, dar totuși el credea că e un om și încă un om persecutat, încă un om căruia îi se dorea răul. A-i ține partea lui Iisus însemna să te faci dușman cu toți iudeii. Ceea ce era foarte periculos. Foarte periculos pentru el. Dar totuși, cum am zis, Pilat s-a apropiat periculos de mult de a sta împotriva iudeilor și de a încerca să-l salveze, mai ales după și pentru dreptate. Aș zice, pentru că oricum am sucit eu și am învârtit eu tot dreptul nostru și, până la urmă, dreptul lumii întregi, pentru că dreptul european a fost preluat de lumea întreagă, are la bază dreptul roman. Și dreptul roman și civilizația romană se baza pe acest drept roman. Și, deci, sunt trei motive, poate, pentru care, principale, pentru care Pilat a încercat să-l salveze. Unul, pentru că era un procurator roman care trebuia să aplice legea și care trebuia să facă un proces corect, și pentru dreptatea pe care el a văzut-o și a dat seama că acest om nu avea nicio vinovăție, că acest om nu era vinovat de nimic, de moarte, și că era neprihănit, că era drept, adică Iisus, om cu o mare. Asta era primul, deci dreptul roman, legea în care fusese el învățat îl obliga să-l susțină. Al doilea era pentru că probabil că disprețuia și ura această, în general, poporul iudeu, care de zeci de ani devenise o parte din el devenise terorist și le urmărea armata și îi teroriza pur și simplu. Și atunci nu poporul evreu, dar pe acești preoți vicleni, care de fapt pe față erau de partea romanilor, dar în spate îi susținau pe zeloți, pe ucigași, pe teroriști și pe farisei și pe cărturari, îi disprețuia și ura pe acești mai mari preoților, cărturari, farisei, saduchei, și pentru că, nu numai pentru că pe față se prefăceau că sunt buni cetățeni romani, dar de nenumărate ori le gustase vicleniile, le văzuse prefăcătoria, încât pe din dos erau susținători ai cuțitarilor și ai teroriștilor, dar și pentru că era foarte greu de înțeles modul de a se comporta acestor oameni care îi tratau pe ei, care erau stăpânii, care erau forța conducătoare, care îi pusese mâna pe ei și erau acum cumva sub conducerea Imperiului Roman, îi trata pe acești romani, evrei, îi trata cu foarte mult dispreț și ca pe niște spurcați, de care nu se apropiau, de care nu se atingeau, în curțile cărora nu intrau. Și ori toate lucrurile acestea și acest dispreț pe care le aveau de multe ori iudeii, de la cel mai mic până la cel mai mare, socotindu-se ei pe sine un popor al lui Dumnezeu, un popor al lui Avram, un popor ales, un popor special, iar pe romanii și pe toate celelalte civilizații, socotindu-i niște barbari, niște oameni care nu au prea mare importanță și valoare, vă dați seama că reprezentanții cel mai mare imperiu al timpului, dar nu știu dacă cel mai mare imperiu al timpului, dar nu cel mai mare imperiu al tuturor timpurilor, ca spațialitate, ca și suprafață, dar cum cel mai civilizat, cel mai dezvoltat din punct de vedere al civilizației, al culturii, al civilizației vieții, a trăirii, a caselor pe care le construiau, a vieții cotidiene, a dreptului, eu știu, a tot ce înseamnă viața omului cotidiană, era cea mai, pe departe, cea mai puternică civilizație dintre imperiile vremii și cele trecute și cele viitoare până la un moment dat. Deci, totuși, fiind stăpânitorul unui asemenea imperiu, era foarte greu să înțeleagă că acești oameni dintr-o țară mică, sărăcăcioasă, un trib oarecare, o gintă dintr-un imperiu imens, îi privea pe ei de sus și îi socotea spurcați. Asta era foarte greu pentru roman să înțeleagă, deci al doilea motiv pentru care Pilata a vrut să-l ajute pe Hristos și a vrut să le libereze, a fost tocmai ca să le stea împotriva acestor oameni față de care el nu avea prea mare simpatie, să le stea împotriva acestor farisei, cărturari mai mari ai preoților, față de care el nu avea mare simpatie. Al treilea motiv, aș zice, era cuvântul pe care l-a spus soția sa, trimis probabil printr-un om sau printr-o tăbliță de ceară inscripționată, prin care spunea: nimic să nu faci drepturile acesteia, că mult am pătimit în noaptea aceasta pentru el, neprihănitului acestuia, și asta l-a înspăimântat, l-a înfricoșat pe... Ei țineau seama de vise și dacă soția lui îi scrisese de unde era și știa că e vorba despre un deținut, înseamnă că visul acesta trebuie să fi fost premonitoriu, trebuie să fi fost de la zei, cum credeau ei, trebuie să fi fost de la destin, și ar fi trebuit să ia în seamă acest lucru. Aș adăuga un al patrulea motiv. Al patrulea motiv este că era în fața unui om când un popor întreg te ura, când ai tăi, nu ai tăi, m-au dus în mâinile ta, te-au dus în mâinile mele, nu poporul tău și neamul tău ți-au dat în mâinile mele, zice Irod. Când un popor întreg, un neam întreg îl aduce cu ură pe unul dintre reprezentanții lui, unul dintre membrii lui și îi dă în mâna stăpânitorului care dea neam ca să fie răstignit, ca să fie ucis, orice om normal, orice om, dacă este în locul lui Iisus, dintre cei părâți, când ajunge aici, în spațiul acesta, separat, doar lângă Irod, doar lângă Pilat, departe de acești oameni care l-au bătut și l-au chinuit în noaptea care trecuse, s-ar fi repezit, ar fi îngenunchiat, ar fi cerut milă, ar fi spus că toți cei de afară mint, că el n-a făcut nimic împotriva Imperiului Roman, că nu este vrednic să moară. Deci orice om normal, de la barbar la roman, de la grec la evreu, ar fi făcut acest lucru. S-ar fi folosit la maxim de acest moment de intimitate, de acest moment de întâlnire cu judecătorul, de cel care are putere de viață și moarte asupra lui. Știți că zice: cu mine nu vorbești. Asta era mirarea lui Irod, lui Pilat. Cu mine nu vorbești, nu știi că eu am dreptul să te ucid sau dreptul am să te eliberez. Deci eu pot să fac asta sau asta, eu. Cum de nu vorbești cu mine? Adică Faptul că Iisus tăcea în fața acuzațiilor, și trebuie să vă închipuiți aceste acuzații, cum se auzeau din curtea aceea în care intraseră, sau în marginea curții unde stăteau mulțimea aceea de evrei în frunte cu mai mari preoților și cărturarilor, să vă închipuiți urletele, strigătele, acuzațiile strigate parcă la megafon de diferiți reprezentanți ai mai marilor preoți, că s-a numit așa, că a făcut așa. Vă dați seama că erau nenumărate acuzațiile, că este un luptător împotriva Imperiului Roman. Astea trebuie să fi fost principalele. Că este un urâtor al romanilor, că a îndemnat poporul să se răzvrătească, că a îndemnat poporul să nu plătească taxele. Astea erau lucruri pentru care se ucidea, pentru care un om era condamnat la moarte. Că s-a numit pe sine împărat, că a zis că va dărâma templu, că multe, multe, multe acuze. Ori acuzele erau atât de grave, încât orice om normal ar fi zis: nu este adevărat, procuratorule, guvernatorule roman, nu este adevărat ce spun oamenii aceștia. Credeți-mă, crede-mă, să aducă dovezi clare. Eu nu, eu am vorbit pe față, eu n-am făcut așa ceva, eu n-am treabă cu niciun roman, eu n-am treabă cu legea romană, eu n-am treabă cu autoritatea, nu i-am îndemnat, că a strâns mulțimea, că i-a răzvrătit, că i-a purtat din sat în sat, că a vrut să vină să se încoroneze în Ierusalim, că astea se strigau de afară. Ori la asemenea bajocuri, la asemenea cuvinte strigate, răgnite, lătrate, știți? Cuvântul lătrat, asta se auzea de afară, cuvintele lătrate, cu ură, scuipate, cu ură despre Iisus Hristos. Ori în fața unor asemenea batjocuri și asemenea ură, orice om s-ar fi apărat, măcar ar fi plâns, ar fi zis: nu este așa, sau ar fi tăcut cu înțeles, uitându-se cu disperare în ochii lui Pilat, sau oricum ar fi făcut ceva, ca să-i dea de înțeles că nu este adevărat. Ori Hristos tăcea, dar tăcerea lui era așa de desprinsă de batjocurile și de ura aceea, era o tăcere atât de semnificativă, atât de adâncă, atât de din altă lume. Tăcerea aceasta pur și simplu îl marca pe Pilat. Tăcerea aceasta, deci un al cincelea motiv, sau al patrulea, nu mai știu la câte am ajuns, un al patrulea motiv pentru care Pilat a fost foarte mirat de el și ar fi vrut să-l elibereze, a fost faptul că era cu totul și cu totul altfel de orice om pe care l-a judecat până atunci, adică nu se apăra în fața acuzelor celor mai invectivelor, vorbelor rele, și Pilat era foarte priceput, cunoștea foarte bine cum vorbesc evreii, cât de bine știu să mintă, să înșele, să se prefacă, să cunoștea acest neam mediteranean care e limbut ca toate neamurile mediteranene, grabnic la vorbă, grabnic la mânie, căpos, îndrădnic, prefăcut. Și atunci el era mirat că la toate aceste ură și invectivă și strigăte și acuze lătrate de afară cu ură și scuipături ale cuvintelor, Iisus nu răspundea. Era foarte mirat. Era foarte mirat pentru că văzuse foarte mulți deținuți și știa ce înseamnă pentru un deținut, după ce o noapte întreagă a fost terorizat, bătut, știa din ce mâini vine el, știa cum l-a judecat Sinedriu, știa ce face Sinedriu atunci când judecă pe cineva. Ori așa ceva nu mai pățise ca întregul Sinedriu împreună cu zeloții, cu mai poporul, să vină să ceară moartea unui om. Adică ori mai fi fost judecăți ale Sinedriului, ori mai fi fost oameni pe care i-a adus în mâinile lui, dar niciodată n-a venit tot Sinedriul și n-a venit toată mulțimea aceasta să strige așa. Deci era clar că acest om îi supărase cu ceva, le stătea ca un cui în coaste, le era ca un ciob în ochi, nu-l mai suportau, vreau să-l vadă mort. Și acest om și-a dat seama din ura lor cu care strigau și invectivele pe care le rosteau, cât trebuie să fi suferit Hristos în noaptea aceea. Câte trebuie să fie auzit. Și tăcerea lui, care nu era tăcerea omului care fusese atât de bătut încât nu mai putea vorbi, pentru că a vorbit cu el, pentru că i-a spus câteva cuvinte, au vorbit. Tăcerea lui semnificativă, adâncă, greu de înțeles, privirea lui nu mânioasă, nu plină de ură, ci altfel, l-a mirat extraordinar de mult. Acesta nu era un om obișnuit. pentru Pilat era foarte clar. Acesta era al patrulea motiv pentru care el nu vrea să-l piardă pe acest om, pentru că acest om nu era un om obișnuit. Probabil că după ce a auzit și ceea ce a spus soția lui, că în vis ea a înțeles că este neprihănit și nimic să nu faci neprihănitului acestuia, că multe am suferit noaptea trecută pentru el, adică soția lui participase parcă și ea la o judecată în vis, adică suferise pentru el în sensul că l-a văzut acuzat, probabil, l-a văzut lovit, l-a văzut batjocorit, l-a văzut rănit și ea n-a putut să facă nimic să-l ajute. Și asta înseamnă că a suferit pentru el. Probabil că visul Claudiei Procula a fost un fel de judecată înainte de judecată, numai că cei care l-au lovit, cei care l-au bătut, cei care l-au batjocorit pe Isus, și pe care în noaptea aceea Claudia Procula vedea probabil duhurile necurate care întinau sufletele oamenilor și inimile lor ca să-i facă pe oameni să ajungă să lovească pe stăpânul și pe creatorul lor. Probabil că visul Claudiei Procula a fost un vis care, dacă ați văzut și merită să vedeți pictura lui Panselinos din Muntele Athos, sunt mai multe locuri în care Panselinos a pictat în Muntele Athos. Una dintre picturi este prinderea lui Isus. Puteți și în seara aceasta să vă uitați după ce terminăm discuțiile, să vă uitați pe internet prinderea lui Isus în grădina Ghețimanii și nu numai prinderea și chinuirea lui, deci scenele sunt înfricoșătoare. În spate, Panselinos, marele pictor bisericesc grec, în spatele picturii obișnuite, în spatele imaginilor obișnuite, pur și simplu pe chipul celor care îl prindeau pe Isus sau îl chinuiau, îl își băteau joc de el, a putut proiecta, a putut să deseneze, a putut să închipuie perfect viciile, cruzimea, răutatea, invidia, gelozia, hula, ironia, dar și răutatea pură. De fapt, a afișat pe chipurile acestor oameni care îl chinuiau pe Iisus, a afișat pe chipurile lor imaginea răului, a arătat că de fapt în spatele lor erau nu numai ei, erau și răul și diavolul care atât de mult îl urăște pe Dumnezeu omul, pe om în sine, dar mai ales pe Dumnezeu omul, atât de mult îl invidiază și atât de mult îi dorește chinul și suferința și durerea. Merită să vedeți aceste imagini care sunt icoane, de fapt, ale lui Panselinos din Muntele Athos. Merită să le vedeți. Acum, întorcându-ne, deci al patrulea motiv este acesta, că a văzut tăcerea lui Isus, ceea ce era de neînțeles pentru el. Dar nu era o tăcere obișnuită, nu era tăcerea unui om care fusese, îi se închisese gura prin lovituri, nu era tăcerea unui om care s-a timorat așa de tare încât nu mai putea zice nimic, era frică și aici, în fața lui Pilat, să mai zică ceva. Era o altă tăcere pe care l-a mirat pe Pilat, l-a mirat peste măsură și l-a înfricoșat și a vrut să-l libereze, pentru că nu mai văzuse așa ceva. O tăcere care l-a mirat și mai tare după ce a aflat ce de visul soției sale. Soția sa, cum ziceam, cred că a visat batjocorirea și chinuirea lui Hristos de către duhurile necurate care se ascundeau în spatele oamenilor. Așa cum știm că are putere visul de multe ori să amestece cele două realități. Dar ar mai fi un motiv pentru care al cincelea, pentru care Pilat încerca să-l salveze pe Iisus este acela că printre acuzele pe care le-au adus Pilat le-a spus mai marilor preoților și cărturarilor, luați-l voi și judecați-l. De ce mi l-ați adus mie? Iar ei au zis, este merită să moară, este condamnabil la moarte, este merită să moară, pentru că noi nu-i se cuvine să omorâm pe cineva. Ei au răspuns, noi l-am luat și l-am judecat, dar noi am hotărât să moară. Și nouă nu este îngăduie să omorâm pe nimeni, și de aceea l-am adus la tine, căci s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, s-a numit Dumnezeu. S-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Aceasta a fost un al cincea lucru care l-a înspăimântat pe Pilat, care se adăuga la visul soției sale, se adăuga la toate celelalte, la mirarea sa în fața tăcerii lui Iisus, ca la, în fața unui om pe care, cum n-am mai văzut. Și faptul că evreii au auzit din gura evreilor că un om dintre ei se numește Fiul lui Dumnezeu, ceea ce la evrei era inadmisibil, nu se discuta așa ceva, nu se punea problema, ei erau monoteiști fără discuție și tocmai pentru ce ei disprețuiau pe romani și toate popoarele din prejur, pentru că aceștia erau politeiști. Și în politeismul lor, în foarte multe tradiții, mai ales cea greco-romană, politeismul avea și această ramură a împreunării dintre zei și oameni, știți foarte bine, și Hercule era o asemenea amestecătură între Zeus și pământence, și mulți alții erau socotiți semizei, adică fii ai lui Zeus sau fii ai zeilor sau ai zeițelor, dar chiar fii ai lui Zeus, mai marele zeilor, și aceștia erau numiți fii ai lui Zeus în frunte cu Hercule, dar erau mulți alții și aceștia erau cumva iubiți, erau cinstiți de Zeul Suprem, de Zeus, erau protejați cumva în luptele dintre Zeus și ceilalți zei, se întâmpla ca, deci în lupte, pentru că în Olimpul grec, erau de multe ori între zei, chiar între Zeus, cel mai mare dintre zei și părintele zeilor, și titani și, eu știu, alte, sau zei, ceilalți zei, erau de multe ori războaie și erau de multe ori neînțelegeri. Și erau de multe ori coaliții ale zeilor cu titanii împreună împotriva lui Zeus. Și în lupta aceasta dintre zei și Zeus, de multe ori, ca victime colaterale, cădeau fiii lui Zeus, care erau oameni semizei, oameni trăitori pe pământ, cădeau victime acestor războaie intestine între zei. Aceștia nu se puteau atinge de Zeus, nu-l puteau răni, nu-i putea face rău, dar puteau să le facă rău fiilor lui. Ori ei nădăjduiau că făcându-și rău fiilor lui, nădăjduiau că îl vor face să-l doară inima pe Zeus, să se îndurereze, să se întristeze, să se mâhnească, pentru că își vede copiii uciși. Au fost multe situații de felul acesta, dar niciodată Zeus nu a fost învins, niciodată Zeus nu a reușit să se răzbune pentru moartea fiilor lui, a semizeilor, a fiilor lui Dumnezeu. Așa încât, cred că un motiv pentru care s-a înspăimântat Pilat, că s-a numit pe sine acest om Fiul lui Dumnezeu, ceea ce l-a mirat foarte tare, în primul rând, pentru că era evreu și evreii nu vorbeau despre fiul lui Dumnezeu, la ei nu existau semizei, nu existau asemenea denumiri și asemenea oameni care se numească semizei, cum într-un fel chiar împărații romani se socoteau. S-a înspăimântat Pilat pentru că a înțeles că s-ar putea să fie adevărat acest lucru. Și dacă ar fi fost adevărat, dacă ceea ce susțineau mai marii preoților și cărturarii, care s-ar numi pe sine Fiul lui Dumnezeu, de aceea era întrebarea, cine ești tu? A lui Pilat. Aștepta de la Mântuitorul să-i spună probabil că lucruri de felul ăsta, că este Fiul lui Dumnezeu sau... Și asta l-a înspăimântat, pentru că dacă era fiul lui Zeus, ar fi venit peste el pedeapsă. Mai devreme sau mai târziu ar fi fost pedepsit, pentru că n-a intervenit în favoarea lui. Deci, un alt motiv pentru care Pilat s-a străduit să intervine în favoarea lui Iisus a fost pentru că s-a temut de acest nume, Fiul lui Dumnezeu, pe care romanii îl aveau mai des, îl foloseau mai des în mitologia lor. Nu l-aveau un înțeles de plin pe care l-are acum, înțelesul că este Fiul lui Dumnezeu, unicul, singurul Fiul lui Dumnezeu, ci l-aveau un înțeles mult mai colectiv și mai comun al fiilor zeilor, a fiicelor zeilor, împreună cu pământenii sau pământencele. Dar oricum era periculos din punctul lui de vedere, de aceea și interesul, pentru moartea sa. Probabil că Pilat se aștepta la intervenții divine, la intervenții lui Zeus, dacă este chiar fiul lui Zeus, la moartea sa, sau chiar înainte de a fi omorât, așa cum se întâmplă la mai mulți, dintre semizei, Zeus intervine în ultimul momentul cel mai cel mai greu și îl salvează pe fiul său. Probabil că Pilat, după ce a încercat să-l salveze pe Iisus, văzând că nu are cu cine să vorbească și fiindu-i periclitat însăși viața lui și însăși familia lui și însăși funcția lui, îl lasă, îl dă în mâinile evreilor cu o grupă de soldați care îl duc să-l răstignească. Și printre primele întrebări, după ce Iosif vine să-i spună că a murit Iisus și că să-i dea să-l îngroape, el s-a mirat că a murit așa de repede. Și după ce i-au spus lui toate, deci după ce Iosif din Arimatea i-a spus cum a murit, sau probabil că și sutașul, ce s-a întâmplat, el era interesat de moartea lui Iisus, pentru că îl vedea ca un posibil fiul lui Zeus, la moartea căruia el a participat. Probabil că a răsuflat ușurat, pentru că în afară de această întunecare a cerului, dar pentru el Zeus, știți că în vechime puterea cea mai mare și prezența cea mai concludentă, serioasă a lui Zeus era prin fulgere. Fulgerele pe care le-au dăruit titanii, și totdeauna prezența lui Zeus se făcea prin fulgere. Deci probabil că în întrebarea lui cum a murit, a fost interesat să afle dacă s-au întâmplat fulgere la moartea lui, dacă să se simtă ceva. A, că s-a întunecat soarele, adică probabil că în Israel acest lucru se mai întâmpla. Se va întâmpla ori prin venirea norilor grei, ori am trecut și eu printr-un asemenea fenomen, că s-a întunecat soarele, adică printr-o furtună de nisip în Israel. Într-o dată când am fost în Israel, pur și simplu au fost o zi jumate sau două în care ziua a fost un fel de seminoapte. Niște nori de apă amestecați cu acest praf deșertic, incredibil, întunecau soarele și a venit pe neașteptate. Probabil că această întunecare nu l-a impresionat Știi, foarte interesant ar fi că noi totdeauna privim la moartea lui Hristos, zicem că a participat cerul, că s-a întunecat soarele, că luna nu și-a mai dat lumina ei, că soarele și-a întors fața, dar parcă nu vedem și participarea naturii, adică pustiul în care a fost ispitit Iisus, pustiu în care animalele îi slujau, pustiu în care a locuit el, și-a trimis mii de fire de nisip ca să acopere fața soarelui. Parcă pietrele au vorbit. Știți, dacă, zice Mântuitorul, dacă aceștia vor tăcea, adică ucenicii și oamenii care îl mărturiseau pe el ca Fiul lui Dumnezeu, vor tăcea, pietrele vor vorbi, o anumită vorbire a pietrelor nu este numai că au crăpat, pietrele au crăpat, s-au despicat, mărmintele s-au deschis, nu numai acesta, ci cred că acest nor care a întunecat cerul, acest val de întuneric, de nor, de nisip, care este de fapt piatră pisată, fină, tot piatră este și nisipul, este tot o mărturie. Au vorbit pietrele exact cum părintele Arsenie Boca spunea că s-a dus la prislop și printre ultimele dăți în care a fost, el nu stătea la prislop că n-avea voie, stătea la Sinaia în ultimii ani, la acel schit făcut de, cumpărat de el, de la un arhitect, am înțeles, sau avocat, nu mai știu, care e în Sinaia, pe strada Tirul cu Porumbei, și numai din când în când, bine, mergea foarte des la Drăgănescu, un sat, ca să picteze pictură care la, după ieșirea sa la pensie, a durat 17 ani ocuparea sa cu această pictură, deci timp îndelungat, dar nu numai acolo, mai ales după ce a terminat, singurele ieșiri erau în anii 86, 87, 88, singurele ieșiri erau spre prislop și la Sinaia, în jurul schitului și pe munții din jur. Cam asta era, iar odată vara mergea la Bucura, la Retezat. Îi plăcea foarte mult la cu Bucura și Retezatul. Oricum, părintele Arsenie, venind în ultimele dăți la prislop, venea și stătea câteva zile la prislop, cam cât credea că îi dă, cât îi îngăduie securitatea. În general nu se lăsa să stea un om într-o mănăstire mai mult de 3 zile. Așa era atunci, un fel de rânduială nespusă. Mai mult de 3 zile să stea un om într-o mănăstire devenea dubios pentru securitate. Părintele Arsenie venea și stătea cam 3 zile la prislop. Le spovedea pe maici, nu le spovedea pentru că el nu mai respecta rânduiala, dar le asculta, le vorbea, le întărea. Erau fostele lui ucenice de la prislop, revenite după ce au stat 20 de ani în lume și s-au străduit să își mențină curăția și viața monahală, fiecare muncind sau lucrând sau adunate în jurul unei mici întreprinderi de covoare la Rășinari sau după aceea revenite la Sinaia și acolo așezate ca într-un fel de schit. După 1974 mi se pare când s-a dat voie redeschiderii mănăstirii prislop, care între timp fusese spital de boli nervoase, spital de nebuni. Sunt și acum mormintele pe bieților nebuni pe dealurile din jur. După ce insistențele mai cu seama ale părintele Arsenie, dar așa ale Maicii Zanfira și mai ales insistențele Patriarhiei, mănăstirea prislop a fost redată Patriarhiei și au revenit maicile de la Rășinari și cele așezate la Voila și în zona Făgărașului și pe cele care au venit dinspre Sinaia au revenit la prislop. Dar părintele Arsenie nu avea voie să stea mai mult de câteva zile sau nu putea sau oricum, cam așa era rânduiala. Iar în ultimele des când a venit la prislop, printre cerințele pe care le-a avut față de maici a fost să nu, că iată, se apropie vremea lui, se apropie vremea morții sale și că să nu spună despre cele ce au văzut, mai ales minunile trăite, să nu se repeadă. Exact ca Mântuitorul, ca și el a zis, le spunea celor care asupra cărora făcea minuni, să nu spună. Deci a insistat să nu spună despre cele ce au văzut minunate făcute de el și deși a spus la sfârșit, deși florile mă vor trăda, a zis părintele Arsenie Boca, deși florile mă vor trăda, un cuvânt pe care maicile nu l-au înțeles atunci, dar după ce începând din 90 a început să se mulțească numărul florilor aduse la mormântul părintele Arsenie Boca și oamenii din toate colțurile țării simțeau parcă instinctiv dorința să aducă flori. Maicile erau foarte tăcute, foarte reținute, nu spun nimic despre părintele Arsenie Boca, aproape că erau mai tăcute și mai refractare decât oamenii care îl urau pe părintele Arsenie Boca și care îl disprețuiau, nu spuneau nimic, nu te lăsa să porți, să porți chipul lui sau să ai imagine cu chipul lui, nu te lăsa să iei ceva de la mormânt, nu te lăsa să vorbești despre el sau să nu-ți dea nicio informație despre el, nimic. Dar florile vorbeau mai mult decât toate maicile în loc și decât toți ucenicii părintelui, în sensul că la mormântul părintelui se adunau mii și mii de flori, cum se adună și acum, dar atunci se adunau mult mai multe. Acum de câțiva ani maicile au spus să nu se mai aducă flori și au împrejmuit mormântul și atunci nu mai pot să fie puse atât de multe flori decât cu acordul maicilor care se ocupă de mormânt, dar acolo cred că au fost aduse mai multe flori ca oriunde în țară la mormântul părintele Arsenie Boca, deci cuvântul lui s-a adevărit, deși, zice, florile mă vor trăda. Și așa a fost. Mai târziu maicile au văzut și au înțeles despre ce spunea părintele, că florile mă vor trăda. Ei, cred că tot așa de puternic, sau nu că tot așa de puternic, din puterea cuvântului Mântuitorului a luat părintele Arsenie Boca și a zis că florile mă vor trăda, e ca și cum ar spune, mă vor trăda între ghilimele, florile mă vor vădi, vor vorbi despre mine. Adică când ucenicii vor tăcea, pietrele vor vorbi și pietrele au vorbit nu numai prin faptul că au crăpat, nu numai prin faptul că pietrele de mormânt s-au dat la o parte și au descoperit sfinții lui Dumnezeu, ci nisipul pustiului s-a ridicat, parcă chemat de o putere stranie spre stăpânul lui. Nisipul pustiului a venit să-și cunoască stăpânul, a venit să acopere soarele, să-l învăluie, să-l îmbrățișeze. Este foarte frumoasă imaginea aceasta, care nu este ireală, este adevărată. Făptura zidită de Dumnezeu, pământul, cel care i-a dăruit o peșteră la naștere și animalele care l-au încălzit, au fost cele care l-au înconjurat și acum la moarte. Praful pustiului l-a înconjurat pe Hristos, l-a îmbrățișat pe Iisus, Dumnezeu nostru, lemnul crucii l-a sprijinit, lemnul codrilor, cel care a salvat oarecând lumea omenească, lumea, omul și făptura de potop, i-a fost sprijin și îmbrățișare Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Puțini oameni au fost alături de el, Maica Domnului și Ioan Evanghelistul, câteva femei care stau departe și mai târziu puțin Iosif și Nicodim. Dar făptura i-a stat alături. Pânza de in l-a înfășurat, piatra l-a sprijinit și l-a așezat în mormânt, mirurile florilor l-au uns, nisipul pustiului l-a îmbrățișat și a atins obrajii și sângele. Acestea sunt cumva, asta a fost a cincea de care vă ziceam că, sau a șasea, nu mai știu, de care vă ziceam că au fost motive pentru care Pilat s-a înspăimântat, s-a înfricoșat, pentru că a auzit că este Fiul lui Dumnezeu, că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu, era asta, l-a înfricoșat. Ăsta e motivul pentru care Pilat era interesat de acesta și l-a întrebat în detaliu pe Iosif cum a murit. Și după ce a aflat toate, i-a dat lui voie să se ducă să-l îngroape. Cumva poate că l-a făcut să l-a ușurat, l-a convins că probabil că nu a fost fiul lui Zeus, pentru că din perspectiva lumii vechi, zeii erau răzbunători, zeii nu se comparau cu Dumnezeul creștinilor, nu se compara cu Dumnezeu care își lasă fiul să moară pe cruce, și care nici măcar acolo nu se răzbună, nici măcar acolo nu ridică cuvânt împotriva omului, nici măcar acolo nu te mete tunete și fulgere peste farisei și cărturari. Nu puteau să-și imagineze un om ca Pilat, nu putea să-și imagineze, având doar exemplu lumii sale, miturilor sale, lumii sale romane, a orgolului lor, având doar exemplu orgolului acestor zei, și mândria acestor zei și mânia acestor zei pe care îi sluja, nu putea să creadă că un Dumnezeu, că fiul unui zeu, fiul lui Zeus, fiul lui Dumnezeu, poate fi lăsat așa, bajocorit. Toate morțile, inclusiv moartea lui Hercule, care moare înfășurat în mantai, otrăvită, este totuși o moarte eroică, este o moarte fastuoasă, este o moarte triumfală, este o moarte demnă. Toți eroii greci, începând cu Iliada și Odiseea și cu toți despre care și pentru care vreau să se cânte toate cântările și toți cântăreții de la palatele lor și din piețele lor să cânte despre acești eroi și despre acești fii de zei, toți aceștia au murit frumos, au murit demn, chiar uciși cu sabia, dar uciși în luptă, chiar în strădania de a ajunge undeva, dar uciși sub povara efortului, chiar, dar toți au murit frumos. Niciunul nu murea așa. Moartea lui Iisus este urâtă din perspectiva lui Pilat. El nu putea crede că un Dumnezeu poate lăsa pe fiul său să moară așa, în cel mai urât mod, sufocat, cu sângele și roind pe lângă piroanele murdare, care probabil că au produs infecția sângelui, septicemie, și nu putea crede că un fiu al unui zeu poate fi lăsat să fie bajocorit de popor care trecea de la câmp spre Ierusalim sau invers, sau venise doar să vadă spectacolul, striga și scuipa și vorbea urât și bajocorea. Deci asta a aflat de fapt Pilat de la Iosif. Probabil că dacă l-a întrebat și pe Iosif, cu siguranță a întrebat și pe alții ce se întâmplă, cum se întâmplă. Nu l-a înspăimântat întunericul, nici probabil, nici cu tremurul, pentru că, după cum știți, și Israelul este în zona cercului de foc al cutremurilor din Marea Mediterană, care cuprinde și toate insulele Mării Egee și zona Cipru și toată Asia Mică. Deci sunt foarte dese cutremurile. Așa că un cutremur nu l-a înspăimântat sau nu i-a dat un semn neapărat special lui Pilat, care părea un om rațional, că acesta ar putea să fie fiul lui Zeus sau fiul lui Dumnezeu. Nici acest întuneric care venise peste lume nu l-a înspăimântat prea tare, pentru că, cum vă spuneam, era valul de nisip probabil care ridica pustiul. Și mai degrabă a fost înspăimântător pentru evrei, că s-au combinat acestea și a fost și valul de nisip care a venit peste ei și l-a acoperit, l-a luat de la fața lor cumva. Și după aceea a fost și cu tremurul și pietrele care s-au despicat, a produs o spaimă în inima iudeilor care veniseră să-l bajocorească, să-l vorbească de rău și care să scuipe și să îl ironizeze, încât au plecat bătându-și piepturile, au plecat de acolo bătându-și piepturile, înțelegând că au greșit cu ceva, că ceva n-au făcut bine. Sunt mulți dintre iudei care s-au întors așa la casele lor, înțelegând că au greșit înainte lui Dumnezeu cumva, că cel puțin cel pe care îl răstigniseră era dreptul lui Dumnezeu. Dar Pilat nu se impresiona de asemenea lucruri. El cumva, dacă avea el destui șoptitori și destui oameni care să-i spună cum și cum au decurs lucrurile, de fapt Imperiul Roman s-a folosit cu vârf și îndesat de acești informatori, care după aceea au fost moșteniți Imperiul Bizantin. Imperiul Bizantin avea un adevărat SRI și un adevărat SIE, încă de la anul 600, 700, 800, aveau dosare, pur și simplu, nu erau dosare în forma asta, aveau, cum să zic, o adevărate instituții care se ocupau de fiecare popor în parte, de tradițiile lui, de taburile lui, de oamenii care erau strecurați în acel imperiu sau acel stat sau acel trib barbar, care le dădea informații despre acei oameni, cum sunt, ce le place, ce nu le place, ce iubesc, ce nu iubesc, ce caută, ce... toate acestea erau puse, informații acestea erau strânse și erau bine folosite la momentul potrivit. Este poate unul dintre motivele pentru care Imperiul Bizantin a rezistat atât de mult timp, adică peste 1000 de ani. Dar și Imperiul Roman avea asemenea informatori și fiecare procurator în parte, mai ales în toată procuratura lui, dar mai ales în centru, în capitală, bineînțeles că avea oameni. Și la orice eveniment care era mai tulburător, mai înspăimântător, mai implica mai multă lume, implica prezența mai marilor acelui popor, cum era aici mai mari preoți și cărturari, avea bineînțeles informatori. Deci cu siguranță este o sete a lui Pilat să afle ce s-a întâmplat cu acest străin, cu acest om necăjit, cu acest om pe care pe el l-a mirat peste măsură de tare. Ce s-a întâmplat? Cum a murit? Probabil că una dintre dorințele lui ascunse nu era numai în sine să afle ce s-a întâmplat cu acest om și cum a murit, ci să înțeleagă dacă era fiul lui Zeus sau nu și dacă greșise fatal înaintea lui Zeus, pentru că Zeus nu va lăsa nepedepsit o asemenea faptă, o asemenea nedreptate pe care el simțea că o făcuse. Probabil că Pilat a răsuflat ușurat, pentru că el nu putea vedea în această moarte de rușine, bajocoritoare, în goliciune, gol absolut, cum a murit Hristos, scuipat, bajocorit, râs de popor, hăituit până în ultimele clipe de ironiile acide ale fariseilor și cărturarilor, de vorbele grele și blasfemiatoare și blestemătoare ale mai marilor preoților, având-o pe mama lui lângă el, îndurerată și singură și chinuită de prezența urâtă a celor oameni în jur. O asemenea moarte nu semăna cu moartea maestoasă, demnă, înaltă, de la moartea lui Socrate, care moare singur, înconjurat de ucenicii săi, spunându-le ultimele vorbe, adevărate discursuri de despărțire și lucruri frumoase, plăcute, până și moartea este demnă la Socrate. Așa erau și la fiii zeilor. Totul era solemn și maestos, exact cum sunt happy endurile la filmele americane. Adică, da, moare ciurit, dar ca și la Sergiu Nicolaescu, un fleac, m-au ciurit și, de fapt, e foarte bine și, până la urmă, totul iese bine și moartea este frumoasă, el moare vitejește, nu moare ca Hristos strigând, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, nu moare plecându-și capul, strigând mie sete, nu, această moarte nu era din perspectiva romană demnă, nu era din perspectiva romană un model. Așa încât, aflând toate aceste informații, probabil că el aflase și de la ceilalți informatori, nu aflase încă că murise. Iosif venise să-i spună și că a murit. Și el s-a mirat că a murit așa de repede. Probabil că aflase între timp ce a făcut, cum a făcut, ce s-a întâmplat. Și n-a crezut că va muri așa de repede. Acum Iosif venea să-i spună că a murit. Și după ce a aflat toate cu demănântul de la sutaș și de la Iosif, a dat poruncă să-i fie dat lui Iosif, să fie dat jos de pe cruce, dar nu înainte de a fi străpuns prin inimă de către acel ostaș care și-a făcut datoria ca să nu cumva să fie dat jos de pe cruce Hristos viu. Deci sulița acelui soldat a trecut prin inima al Mântuitorului Iisus Hristos. Da. Ultimul care i-a atins inima a fost un soldat cu sulița lui. De toți oamenii fusese atinsă inima aceea, pentru că suferea pentru toți oamenii și se îndurerea de toți oamenii, iar oamenii ce au dat acele inimi decât o suliță care s-a înfipt adânc în inima lui Iisus. Asta i-a dat oamenii lui Iisus. Acestea, pentru seara aceasta. Acum, dacă aveți întrebări vedem dacă sunt. Da. Întrebare. Se întâmplă uneori să am un sentiment de tristețe ca o anticipare a unei nostalgii. Anticiparea unei nostalgii. Sună poetic, anticiparea unei nostalgii, la gândul că părinții mei vor muri la un moment dat. Parcă îi percep tot mai aproape de acest moment, deși nu e cazul. Vârsta lor nu e foarte înaintată, se apropie de 70 de ani amândoi. Dar mă întristează într-un fel foarte particular acest gând. E firesc, dar în același timp, cum ar trebui să mă raportez la acest gând și la acest sentiment, mă gândesc că de multe ori la câte lucruri au făcut pentru mine și observ disponibilitatea pe care o au de a mă ajuta cu orice, pot să îmi dau seama că nu le fac suficient, nu le arăt suficient cât de recunoscător sunt și cât îmi sunt de dragi. Da. Da. N-are cum să fie o fericire a te gândi la sau a-ți aminti de moartea părinților sau a oricărui om. Dar în același timp, cu cât crește în tine convingerea, știința, înțelegerea că lumea aceasta este atât de trecătoare, că venim pentru o vreme și plecăm, că Dumnezeu ne trimite aici, ajungem aici, stăm o vreme, trecem prin cele bune, prin cele rele ale vieții acesteia, tragem concluziile pe care le tragem, facem și călătorim și ne facem viața precum ne-o facem și după aceea este o vreme în care ne ducem de aici și că mergem spre o altă lume mult mai deplină, mult mai înaltă, mult mai adâncă, pentru care suntem zidiți. Păi dacă credem asta și știm asta și dacă este constant această amintire și acest gând că noi suntem aici pentru o vreme și că suntem chemați la o altă cetate, că cetatea aceasta este trecătoare, dar cetatea și cortul și împărăția la care suntem chemați este netrecător și nu este vremelnică, că suferim aici în trupul acesta de lut, dar dincolo ni se pregătește o haină de preț, de mare valoare, nemuritoare, care va îmbrăca trupul nostru și sufletul nostru. Deci dacă ești convins de asta și știi că, de fapt, într-un fel, această tristețe are două surse. Una este un fel de băgare a capului nisip a noastră, a tuturor oamenilor, în fața realității morții. Moartea este o realitate foarte vie, dacă se poate spune așa. Moartea este o realitate foarte vie. Sună poetic sau sună paradoxal, dar așa este. Și este o lucrare a lui Dumnezeu, este o îngăduință a lui Dumnezeu, o voie a lui Dumnezeu, ca omul să trăiască o vreme și cu moarte să moară, să treacă dincolo. Și dacă avem încredere în Dumnezeu, ca milostiv, ca iubitor de oameni, știm că momentul și clipa în care îl ne va chema pe fiecare este numai de el știut, este special ales și că iubirea și legătura la care ne cheamă cu el dincolo este infinit mai valoroasă decât orice legătură dintre noi. Deci gândește-te că tu puteai să nu-i fi cunoscut niciodată pe părinții tăi, puteai să fii într-o altă familie, puteai să cunoști alți oameni față de care să te atașezi. Așa cum acum privești cu multă îngăduință moartea altor oameni și privești cu multă înțelegere și chiar te miri că cineva poate suferă prea mult sau protestează prea mult pentru moartea părinților sau altcuiva, dar tu privești cu mult mai multă destindere și cu mult mai multă serenitate și cu mai multă înțelegere și zici, da, așa se cuvine, dar nu știm noi oare că toți trebuie să murim și că dincolo este adevărata întâlnire și adevărata relație și că pentru asta suntem chemați, de ce ne turburăm atât de tare? Deci la alții știm să vedem lucrul ăsta, de exemplu și astăzi au murit atâția oameni, numai eu am primit câteva mesaje foarte clare de moartea unor oameni apropiați celor dragi ai mei, adică apropiați ucenicilor mei, apropiați părinți, nași, unchi, prieteni care au murit și noi privim, de exemplu, au murit atâția oameni dragi, nu? Pentru alții. Aceia suferă, dar noi zicem, Doamne, trebuia să moară, acum ce să facem, că nu putem să trăim o veșnicie aici, noi suntem zidiți pentru alte lume. dacă așa s-o continuă Dumnezeu, privim cu mult mai multă ușurință lucrul ăsta și zicem și dăm credit lui Dumnezeu, și dacă așa s-o continuă Dumnezeu, înseamnă că știe el de ce. Ei, dacă am putea să fim la aceeași măsură și să nu judecăm cu două măsuri, adică la alți oameni să fim nepăsători sau chiar reci sau chiar îndepărtați cu totul, iar la ai noștri să fim terminați, temători, speriați, apropiați de anxietate. Nu, de ce? De ce? Trebuie să privim și la noi la fel, și la ai noștri la fel. Este o vreme în care cei ai noștri trebuie să treacă dincolo și noi trebuie să trecem. Și minunat este că dincolo acesta nu are sfârșit. Și ne nădăjduim că Dumnezeu ne va aduna la un loc și că chiar dacă ei trec, să zici, o să zici tu, bine, dar ei trec și eu nu-i mai văd, că până mor eu, dar să știți că e atât de scurtă viața, nici nu s-a pus să te dezmeticești bine și vei fi și tu dincolo. Chiar dacă vei mai trăi 40 de ani după moartea lor, ți se vor părea acei 40 de ani ca și cum ai fi deschis o ușă și ai fi închis-o în urma ta. Să știți că e foarte scurtă viața. Încă din copilărie, de când știam pasaje din Evanghelie, doar citind fragmente din Biblia pentru copii și din vizionarea filmului artistic în regia lui Franco Zeffirelli, am avut mereu o simpatie pentru Pilat, deoarece nu-l vedeam ca fiind din ceata celor răi. Și am avut părerea că Pilat, de fapt, a tot încercat să tragă mâța de coadă, între ghilimele, ca să găsească o cale și să-l scape pe Iisus și că i-a părut rău de finalitatea răstignirii. Însă a rămas cu o întrebare: ce a lipsit ca Pilat să creadă în Iisus ca fiul, ca fiind fiul lui Dumnezeu și să se convertească? Ce era în plus, ce era piedica, care era piedica care îi stătea în calea lui Pilat de a crede? Cultura lui de tip mitologic greco-roman și de tip rațional și nihilist, aș zice, o cultură nihilistă, chiar dacă avea anumite aplecări spre mitologia greco-romană și înțelegea lumea din perspectiva asta sau din filozofia, se pare că avea un fel de concepție stoică despre viață. Era un fel de concepție a stoicilor, era un fel de concepție a depresivilor, a celor care acceptă fără să mai... a celor care nu-și mai fac iluzii că există adevărul de plin în lumea asta, nu-și mai fac iluzii că există bine de plin în lumea asta, nu-și mai fac iluzii că ar exista ceva de săvârșit în lumea asta, totul este discutabil și se poate pune la îndoială. Așa încât... atunci când Mântuitorul i-a zis, eu am venit să mărturisesc adevărul, eu nu sunt din lumea aceasta, eu am venit în lumea aceasta să mărturisesc adevărul, Pilat a fost cumva dezamăgit de acest răspuns, pentru el nu există niciun adevăr și el zice, ce este adevărul? Și iese afară fără să mai aștepte să-i răspundă Hristos, pentru că el nu credea într-un adevăr. Adică exact cum nu credea în adevărul strigat de iudei, de mărturi, de religia lor care spunea că e adevărul, nu credea nici în povestirile și mitologia greacă, pe care foarte mulți romani și greci inteligenți o puneau la îndoială și își puneau problema existenței zeilor sau putinței de a exista asemenea zei vicioși și invidioși. Probabil că studiase filozofia și nu prea avea nicio încredere, nicio teorie filozofică care spunea adevărul este, după cum zice Tales, principiul prim al lumii este apa. Anaximenes, principiul prim al lumii este aerul. Anaximandros, principiul prim al lumii este pământul, este materia. Democrit, principiul prim al lumii este atomul. Alții și alții, Protagoras, principiul prim al lumii este focul. Fiecare venea cu altceva, spunea că principiul prim ca și adevăr care susține toată ființa și erau multe teorii, așa încât el probabil că studiase toate aceste filozofii, se încărcase de toate acestea și să știți că acesta este pericolul și tuturor celor care studiază și citesc foarte mult și aprofundează filozofia și încep să audă tot felul de teorii, tot felul de idei, pe niciuna nu iau ce este bună din aceste teorii sau nu iau nimic din ceea ce este bun în aceste teorii ca să adauge la adevărul pe care ei deja îl cunosc, ci Toate aceste teorii îi fac să se întrebe oare există vreun adevăr, uite, ăștia susțin așa, psihologii susțin așa, filozofii susțin așa, oamenii de știință spun așa, religioșii spun așa, oare care ar fi adevărul? Nu este niciunul. Probabil că e undeva la mijloc, dar cine poate să spună că îl cunoaște? Și cumva e un fel de nihilism. De asemenea, foarte mulți oameni care, așa zis, sunt cultivați, citiți, cad în acest nihilism. Adică, până la urmă, bâșbuie haotic între informațiile pe care le află, nu mai știu cărei informații să-i dea valoare esențială, să-l socotească de valoare esențială și cărora să le dea o valoare, să le socotească de o valoare mai mică sau chiar non-valori. Și atunci încep să creadă împleticindu-se în acest labirint al valorilor și al adevărurilor mărturisite de unii și de alții, încep să creadă că până la urmă nimeni nu are niciun adevăr și nu există niciun adevăr. Deci cred că în Pilat suferea de acest nihilism al culturii, de ideea aceasta că nu există niciun adevăr până la urmă și ce rost are să mori pentru un adevăr, ce rost are să mărturisești un adevăr, ce rost are. De fapt, cred că asta a fost problema principală care l-a și oprit pe Pilat să-și pună viața pentru cineva, pentru că el nu credea că merită să spui viața. Probabil că era mai degrabă nu atât de mult stoic, ci epicurianist, adică mergea pe învățătura lui Epicur, care spunea profită de viață la maxim, trăiește-o, nu știi ce va fi dincolo, aici este tot. Dacă ai prins pe Dumnezeu de picior și ai o funcție bună și o soție frumoasă și așa, profită la maxim, fii fericit, trăiește comod, aceasta e viața, alta nu știm de ea, foarte mulți sunt căzuți în ispita aceasta astăzi. Probabil că Pilat avea această gândire amestecată cu cea stoică, nu este niciun adevăr, dar singurul adevăr pe care îl putea crede era să-și păstreze bruma de viață care mai are, să petreacă și să știe să evite pericolele. Cam asta era singura lui filozofie până la urmă. Și cred că asta i-a lipsit. Asta i-a lipsit. Cum au putut iudeii care l-au judecat pe Hristos să-și justifice minciunile? Dacă Dumnezeu însuși a poruncit în cele 10 porunci să nu mărturisești strâmbul împotriva propriului tău, bine, dar porunca asta e și pentru noi și știți bine, știți foarte bine că-ți jură cu mâna pe Evanghelie prin tribunale și mint și suntem creștini și zicem că avem nu numai Vechiul Testament, avem și Noul Testament și avem și mărturia Fiului Dumnezeu care pentru minciune a fost omorât și totuși mințim pe rupte. Părintele Iosif Trifa, care cel care a creat oastea Domnului, spunea, înspăimântat, era preot în munții Apuseni, mi se pare, într-un sat, și zicea, au venit la el să se jure doi oameni, zicea, pe o meșdină, pe un hotar între grădinile lor. Și fiecare jura că, cum zice el, e adevărul, pe cu mâna pe Biblie, cerându-și toate pedepsele lui Dumnezeu asupra lui și asupra familiei și casei lui, fiecare se jura cu strigăte și cu lătraturi pe Biblie, pe Evanghelie, și zicea Părintele Iosif Trifa, sigur unul mințea, pentru că nu putea să fie, ori era brazda până acolo, ori nu era, ori era cu un metru încolo, ori era cu un metru încoace. Și zice, era înspăimântat că acești oameni puteau să-și pună la în pericol viața veșnică și fericirea și urmașilor, pe să-și jurau pe familia lor, pe casa lor, pe urmașilor. Își puneau în pericol totul de dragul de a fi văzuți bine de lume, de a ieși victorioși acum din acest război, de a fi vorbiți că sunt bărbați, strong, că nu s-au lăsat, că doamne, a făcut adres, când a hotărât ceva, a hotărât, când a făcut ceva, a făcut și a impus cu piciorul, cu călcâiul drepturile în fața celuilalt. Și uite ce exemplu de bărbat adevărat a dat el ca să-l urmeze toți fiii și nepoții lui. Deci a preferat mai degrabă să fie văzut bine de oameni și să nu fie vădit ca mincinos aici între oameni și să zică toți că o fi având dreptate el, mă, uite ce susține, uite cât se jură pe Dumnezeu. Și așa, decât înainte la Dumnezeu, și mai bine a preferat pedepsele și blestemele să vină peste el și casa lui, deși nici în acela probabil că nu prea credea el, că totdeauna mergem pe ideea că poate Dumnezeu e milostiv și nu se întâmplă nimic și merg eu după aia, rezolv eu cumva treburile după ce mă înjur și... Și a preferat asta mai degrabă și a preferat să se strice cu Dumnezeu decât să o mică ceartă, o nenorocită brazdă de pământ pentru care puteai trăi mult și bine cu brazda aia sau fără brazdă. Așa că de ce iudeii au făcut asta? Au făcut pentru că li se promiteau bani, pentru că aveau întâietate în fața mai marilor preoților, pentru că iar mai marii preoților, ați văzut cum îi învăța Caiafa și erau absolut convinși că mai bine să moară un om cu orice preț, mai bine să moară un om pentru popor decât să piară tot poporul, că uite, dacă îl lăsăm pe ăsta, vin romanii și ne iau toată țara, deci noi facem un bine mințind, noi facem un bine, știți, până la urmă omul este genial în metode de a călca în picioare poruncile și de a susține că de fapt o fac, calcă în picioare poruncile și nu le respectă de dragul adevărului, de dragul dreptății, de dragul binelui. Asta este genialitatea omului, că găsește motive pe care le socotește bine întemeiate de a călca în picioare toate poruncile Dumnezeu, zicând că o face pentru Dumnezeu și pentru bine. Cu asta s-au ocupat și evreii, cu asta s-au ocupat și creștinii și noi, deci suntem experți în domeniul ăsta și de fapt în spate era foarte multă invidie. Poate mai copilărească întrebare și mai greu de răspuns, dar totuși o spun. Oare cum a fost judecat Pilat după moarte? Nu știu. Mă gândesc că Iisus l-a înțeles în ce situație era pus. Mă gândesc cum îl privea pe Iisus, cum s-a simțit după moartea lui. Mă iertați. Nu știu, dar dacă Dumnezeu a avut milă și cred că a avut milă față de Pilat, cu siguranță avem și noi vreo șansă. Dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă față de Pilat, noi nu avem nicio șansă, pentru că în cele mai multe situații suntem mai prejos de Pilat ca dreptate și ca strădanie de a ajuta pe cineva într-o situație limită în care ne punem în pericol funcția, în care ne punem în pericol viața, familia, numele, renumele și toate celelalte. Deci noi nu știm dacă am fi intervenit cât a intervenit și o să vedeți. Duminica și luna viitoare să vorbim în continuare de alte, până la 6 încercări ale lui Pilat. Noi am vorbit acum numai de prima încercare a lui Pilat de a-l salva pe Iisus, dar o să vorbim încă de 5 posibile încercări ale lui Pilat de a opri răstignirea lui Hristos, de a-l salva. Noi dacă facem una așa cu jumătate de gură și cu rușine și cu frică și pe aceea ne mai și lăudăm o viață întreagă că noi am vrut să zicem și între buze am rostit că n-ar fi bine să faceți așa, așa încât dacă eu am mare nădejde că Dumnezeu nu întâmplător a îngăduit să fie scris Pilat în crez, că părinții de la primul sinod ecumenii, care mai toți au fost ființi, 312 părinți, când au zis în vremea lui Ponțiu Pilat, când au spus că Hristos a pătimit în vremea lui Ponțiu Pilat și n-au spus alt împărat, a împăratului roman Tiberius, sau n-au spus cine știe ce, puteau să nu spună niciun, puteau să spună altceva. Sau puteau să spună în vremea lui Irod Agripa, sau puteau să spună în vremea preotului Caiafa, sau puteau să spună faptul că l-au pomenit în crez, exact cum se zice, ce cauți tu aici, măi? Că ești ca Pilat în crez, adică ce caută Pilat pe lângă Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Maica Domnului? Adică numai în afară de Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și Maica Domnului, nu mai este alt personaj în crez decât Pilat. Ori Pilat e al cincilea personaj al crezului și cred că nu-i întâmplător îngăduit de sinod să apară el, că Hristos a pătimit în vremea lui Ponțiu Pilat, pentru că totuși cred că Dumnezeu are milă și nu cred, sunt convins că Hristos are milă și îngăduință cu Pilat. Iar dacă soția lui a devenit sfântă, nu cred că Pilat, nu știm despre Pilat, dar nu cred că a fost nici el departe. Dacă ea s-a apropiat atât de mult după moartea Mântuitorului de Iisus Hristos și a crezut în el și a mărturisit adevărul întrupării și învierii lui Hristos, cu siguranță și la Pilat trebuie să fi fost o asemenea schimbare. Nu pot crede că el a rămas încremenit în răutate, nu pot crede. Vă rugăm, pomeniți la rugăciunea Tatăl nostru și pe domnul Nicolae din județul Alba, internat la ATI Alba Iulia, suspect de COVID, are și alte boli, 69 de, lui, 69 de ani. Familia lui este îngrijorată, mulțumesc, da, Nicolae, Dumnezeu să-l ajute pe domnul Nicolae. Spovedanie, spovedanie, mărturisire. Cineva îmi scrie. Cineva scrie că ar fi găsit nuvele și schițe de Emil Gărleanu. Sunt foarte frumoase nuvelele și scrise, schițele. Au apărut la Chișinău în 1998, mi se pare, 1998 sau în 2008, nu mai țin minte. Dar sunt foarte frumoase, apăruseră și înainte într-o la titlurile noastre din România, dar aceste novele și schițe care sunt foarte frumoase și vă îndemn să le citiți, nu sunt legate de boierii bătrâni care nu mai sunt acum. Îmi spune cineva, am găsit bătrânii, Emil Gărleanu, format PDF, se pare că poate fi Donaldat. Acesta este link-ul și este dat link-ul. Da, apropo de boierii bătrâni și de toate astea, vă spusesem zilele trecute de două cărți excepționale pe care vă îndemn să le citiți, amândouă scrise de Mary, M-A-R-U-I-Y, Mary, Mary, M-C, M-C, A-L, se scrie A-U-L-I-F-F-E. Nu știu cum se citește în engleză, Mary McAuliffe, probabil că așa, deci Mary, M-C, A-U-L-I-F-F-E, o autoare engleză, cred, nu este franceză. Ea a scris excepțional de bine Parisul anilor nebuni, adică Parisul dinainte de primul război mondial și după primul război mondial, până la al doilea război mondial. Parisul în care au trăit Enescu, Brâncuș și alții. Dar să cunoașteți lumea aceea în care Europa a pierdut întâietatea după primul război mondial. Întâietatea lume. De fapt, ea s-a mai prelungit, aș putea zice. Întâietatea Europei a mai fost până la începutul celor de al doilea război mondial, după care, după al doilea război mondial, definitiv, Europa a pierdut întâietatea în lume. Despre această vreme în care marile imperii coloniale încă dominau lumea ale Europei, puteți citi Parisul anilor nebuni și alte carte mai bună, scrisă de aceeași Mary McAuliffe, La Belle Époque, Amurgul unei lumi. Amândouă la editura Corint, în seria Istorie, excepțional La Belle Époque, excepțional. E perioada ultimii zeci de ani ai secolului XIX, primele două decenii ale secolului XX, până la sfârșitul primului război mondial, o perioadă excepțional de frumoasă, o perioadă în care părea că niciodată lumea nu va mai coborâ în război, o perioadă a invențiilor, a unei, în toate domeniile, de la industrie până la medicină și până la astronomie și la orice, în orice domeniu a fost o avalanșă de invenții și de o dezvoltare a lumii cum n-a mai fost niciodată. Deci ultimii 20-30 de ani, mai ales în Europa, această Belle Époque, adică o perioadă excepțională, foarte frumoasă, în care erau oamenii convinși că lumea niciodată nu se va întoarce la barbarie, că oamenii niciodată nu se vor mai omorâ. Imperiile păreau definitive, imperiul țarilor, bine așezat, evoluând, crescând, încetul cu încetul, care cuprinsese mai toată Asia Centrală și Siberia, până în Japonia, și care pur și simplu civiliza o lume care până atunci nu putea fi civilizată. Și iobagii fusese răscoși din iobăgie în Rusia și țarii schimbau încet cu încet fața Rusiei. Imperiul austriac, bogat, odihnit, imperiul nunților, care prefera nunțile și cumetrile decât războiul. Un imperiu al culturii, al Vienei, aristocratice, imperiul Germania prusacă, în plină dezvoltare, plină de genii, Franța, un imperiu colonial imens, Anglia, un imperiu colonial imens, Spania scăpătată ca și Portugalia, dar totuși cu vechi imperii coloniale, o lume care părea că nu are sfârșit, care pășa cu îndrăzneală, cu curaj pe calea dezvoltării, dar și pe calea schimbării, dar s-a dovedit că această lume care părea că nu are sfârșit s-a transformat într-un coșmar. Cele două războaie mondiale urmate de între ele și pe aceea în urma lor, cele două înfricoșătoare tiranii nazistă și comunistă au scos din om ceea ce era de deci acea societate a Belle Époque, la Belle Époque numită, ultimii 30-40 de ani din secolul XIX, începutul secolului 20, era o slavă, o cinste a omului fără de Dumnezeu. Ori lipsa lui Dumnezeu a scos din întunericul iadului duhurile necurate care au distrus și au clătinat lumea mai mult decât sute de ani de, așa zis, întuneric al evului mediu. Merită să citesc cărțile acestea. De asemenea, este o carte excepțională pe care vă îndemn să o citiți cei care aveți timp, Ultimii ani ai aristocrației ruse. Acum îmi scapă, o să autorul îmi scapă, dar e atât de bine scrisă ce s-a întâmplat cu marile familii nobiliare, marile familii boierești ruse, cum au trecut prin primul război mondial, prin revoluția bolșevică și cum au murit pe rând toți, începând de la mare familia lui Tolstoi până la Golițin și toate marile familii, Șemertiev și alte familii mari nobiliare, ce s-a întâmplat cu acești oameni, merită, sic transi gloria mundi, cum trece gloria lumii. Altă întrebare, dacă mai este, da? Părinte, ne-ați mai zis de o carte numită Surparea, dar nu erați sigur de titlu. Nu știu de Surparea, nu știu ce să zic. Poate că am greșit, nu cunosc. Părintele Iosif Trifa era slujitor în satul Vidra de Sus, căsătorit cu nepotul lui Avram Iancu, da. Așa e. Îmi imaginez câteodată, dar cred că greșesc și sper că greșesc, că atunci când voi muri, voi fi ca adormită, ca într-un vis în care mi se întâmplă multe, dar nu pot face nimic, ci că voi auzi tot ce se întâmplă în jur, doar că voi fi încremenită și nu voi mai putea să fac nimic și să reacționez cumva, sau din contră, nu voi mai simți nimic în trup, mă refer, cum e de fapt. Nu putem vorbi acum cum e, dar cu siguranță nu e așa. Asta ce o ai tu în imaginație este datorită filmelor și cărților pe care le-ai citit. Dar nu, nici într-un caz nu e așa. E mai mult de vorbit aici și nu avem timp acum, dar nici într-un caz nu este așa. Și Bogdan, Constantin Dincă și Andrei, președintele Ascor Andrei Chețan, vă anunță că oamenii să vă anunțăm pe voi despre o nouă aplicație care va fi de ajutor pentru programarea la spovedit. O aplicație, știți că aceasta veche putea duce la ștergerea unora, apariția altora, cădea întreg sistemul, trebuiau din nou să se numeroteze. Ei s-au stăduit câțiva tineri dintre noi, dintre voi, care se pricep la calculatoare, să facă o aplicație specială care să ajute la programarea la spovedanie. Oferim oamenilor o săptămână în care au timp să cunoască aplicația și să învețe să se înscrie. La această aplicație au lucrat câțiva IT-ști din Bisericuță Tine mai multe luni. Motivele pentru care s-a gândit această aplicație sunt accesarea mai ușoară de pe telefon, evitarea suprapunerii a două persoane în același interval orar, posibilitatea ca un membru al familiei să-și înscrie toată familia, vechea listă folosită se putea bloca oricând. O să trimitem pe grupuri toate detaliile pe care trebuie să le știe oamenii. Da, acestea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și duce pe noi în ispită, cine izbăvește celor rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul Sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă ție!